Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Rehoľa Salesiánov oslavuje tento rok na Slovensku 100 rokov od svojho príchodu do našej krajiny. Samotná rehoľa aj s mladými, ktorým sa venuje, si túto udalosť pripomína v 5 etapách. Prvou etapou bol Don Boskov sen, druhou etapou kostola modlitba a treťou etapou, ktorú máme teraz, prežívame ju teraz, je škola. A áno, Don Bosko považoval školu za veľmi dôležitý prvok svojej výchovy. So školou a výchovou je u Salesianov aj úzko prepojený preventívny výchovný systém, ktorý Jan Bosko zaviedol do svojich oratórií a škôl. A práve o tejto výchovnej metóde budeme uvažovať v dnešnej relácii. Naším hosťom bude prorektor Pápežskej Salesianskej univerzity v Ríme, Salesián Michal Vojtáš. Michal, vítaj.
Ďakujem pekne.
Na začiatok krátka otázka, taká rýchla odpoveď na taký krátky úvod. Ako by si tak veľmi jednoducho charakterizoval, čo je to vlastne ten preventívny systém?
Tak svätý Jan Bosko vysvetľoval preventívny systém na základe aj ako protikladu k represívnemu systému. Takže vlastne nie je to represívny, nie je to ten systém, kde sa čaká len na to, keď sa stane nejaký priestupok alebo nejaká nedokonalosť alebo je potrebné nejaké napomenutie. Tá prevencia znamená potom, že ten výchovný systém predpokladá prítomnosť vychovávateľa. A nielen prítomnosť formálnu, ale mala by to byť prítomnosť, ktorú Don Bosco charakterizoval ako zasvetenie, vyslovene povedal. Nemusí to byť len v náboženskom kontexte, ale znamená to, že vychovávateľ musí mať pozitívny prístup k mladému, príjmať ho taký, aký je, a potom pracovať na základe tých dobrých vlastností, ktoré sa v každom človeku nachádzajú, a rozvíjať ich preventívne tak, aby nedošlo potrebe príliš veľa trestať, opravovať alebo musieť mať nejaký negatívny prístup k mladému človeku.
Práve o tomto systéme sa budeme rozprávať celú našu reláciu. On má veľké množstvo zákutí a veľmi zaujímavých aj implikácií pre náš bežný život. Odporúčam povedzme aj rodičom, aby si vypočuli reláciu, lebo možno tam nájdu množstvo takých malých, ale zaujímavých podnetov aj pre výchovu v rodine. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík.
Dnes posledný raz prosím o kvapku živej vody, nech zaplaví, čo nosí z ciest, po ktorých chodil. Do ochrany vkladá všetkých, ktorých k tvojim bránam viedol, ukazoval na otvorené nebo. Dnes posledný raz prosím o kvapku živej vody, nech zaplaví, čo nosí z ciest, po ktorých chodil. V spomienkach dáva všetkých s výdychom slova neme, vezmi ma, je odpustené. si chlapca zvláštny príznak, cítiť, keď sa v muža mení. Steny celý lásku nezadusia, ani svet klamstvom pomílený, ohňom si bol pretavený.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o preventívnom výchovnom systéme. Naším hosťom je salezián Michal Vojtáš. Michal, dnes sa nám termín preventívny výchovný systém zdá bežný, relatívne bežný, aspoň v istých kruhoch, v istých skupinách veriacich alebo v mestách, kde pôsobia saleziáni, či už majú školu alebo nejaké oratórium. Ale poďme trochu na úvod do histórie. Kedy vlastne sa objavil na verejnosti, odkiaľ sa tu vzal, pretože zdá sa, ako keby prišiel so samotným Don Boskom, ale asi to nebude úplne tak.
Jasne, ďakujem za otázku. Je to taký zaujímavý fenomén, kde samozrejme väčšina svedcov katolíckej cirkvi, ale aj vychovávateľov vo všeobecnosti nevymysleli pedagogické systémy od nuly alebo niekde na zelenej lúke si sadli a vymysleli systém. Takisto aj pre Don Boska tá jeho originálna syntéza samozrejme predpokladá celú tú múdrosť kresťanskej výchovy, ktorá má svoje základy už v evanjeliách. A dá sa nájsť, a sú aj štúdia o tom, ako preventívny systém vo svojich jednotlivých prvkoch je súčasťou kresťanskej tradície. Kedy sa začínal nazývať vyslovene preventívny, to súvisí skôr s debatou, ktorá vznikla vo Francúzsku aj v niektorých parlamentných kruhoch o vhodnosti rôznych školských systémov zhruba v polovici 19. storočia, kde bola polemika o náboženskej výchove, o náboženskom prístupe k výchove. A na druhej strane sa nachádzal aj prístup skôr vojenského typu, takzvané vojenské kolegia. Don Bosco vlastne vysvetľuje svoj preventívny systém prvýkrát, keď sa otvára prvý saleziánsky dom mimo Talianska, práve vo Francúzsku. Takže vlastne používa tie pojmy, ktoré boli udomácnené vo Francúzsku, aby vysvetlil tieto svoje idei. V podstate ide o to, že preventívny versus represívny systém boli dva modely. V jednom je vychovávateľ nezainteresovaný, snaží sa byť čím objektívnejší a je tzv. Strážca systému. A niektorí zastancovia tohto represívneho systému neboli vyslovene za trestanie, išlo im skôr o ideu slobody, aby nikto sa nemiešal do života mladého človeka. Je tu sloboda, sú tu pravidlá. Ak hráš podľa pravidiel, dostaneš prémie, ak nie, budú tresty. Avšak pre Don Boska a pre iných kresťanských vychovávateľov preventívny systém je realistickejší, pretože je potrebné sprevádzať mladého človeka cez skúsenosti, v ktorých jeho sloboda ešte nie je dosť zrelá na to, aby sám od seba vedel reagovať. Samozrejme, že bavíme sa o mladých od zhruba typický mladý človek v salesianských oratóriách u Don Boscov? Od 10 do 18 rokov v tých, tej druhej polovici 19. storočia. Takže to pochopenie toho, tej prevencie bolo, je potrebné rozvíjať dobro, nie len nechať možnosti. Uh-huh. A to dobro sa dá rozvíjať len vtedy, ak existuje výchovný vzťah, ak existuje sympatia, blízkosť, empatia.
Ty si to práve hovoril, že dovtedy bol preferovaný, povedzme, ten represívny systém, ale ako to vlastne vyzeralo v praxi, respektíve ten represívny systém sa využíval vo všetkých typoch škôl alebo vo všetkých typoch sociálnych skupín?
Závisí od kontextov, uh-huh. pretože ak si zoberieme niektoré modely pedagogiky, kde sa napríklad nedá hovoriť o nejakých masových školách, ale v podstate ešte, ak zoberieme niektoré modely, ktoré mal Jean-Jacques Rousseau, ktoré boli v podstate skôr ako keby sprevádzanie jednotlivcov, nejakých synov a dcér šľachtických rodín, tak tam nemá zmysel až tak veľmi hovoriť o systéme, lebo to bolo individuálne sprevádzanie. O tej systematickosti sa dá začínať rozprávať vtedy, keď vznikajú masové školy. V podstate je to fenomén, ktorý súvisí to s industrializáciou a s masovou alfabetizáciou ľudových vrstiev. Takže v 19. storočí táto debata práve preto je silnejšia, pretože vzniká masové školstvo a investuje sa do neho. A tým pádom vzniká aj tá debata, ako pracovať s masou študentov. Dá sa všetko personalizovať, alebo stačia pravidlá? Takže v minulosti, v niektorých katechetických modeloch, napríklad okolo Tridentského koncilu, nachádzame niektoré výchovné modely, ktoré sú dosť blízke preventívnemu systému. Alebo aj v antike niektoré modely ako Quintilian, kde kontext bola v podstate rodinná výchova, tiež tam boli niektoré znaky toho, ako rozvíjať dobro a nesústrediť sa príliš na tú trestajúcu disciplínu.
Má vplyv na či už represívny alebo aj preventívny systém, má vplyv aj obdobie, v akom sa to rozvíjalo, lebo vieme, že to 19. storočie boli tam, jednak boli sme po francúzskej revolúcii, potom napoleonské vojny, Napoleon sa prehnal Európou, bola to tvrdá vojna, napríklad v Piemont, ktorý susedí s Francúzskom, to mal veľmi ťažké, Napoleon prišiel až do Ríma a tak ďalej. Malo aj to, čím žila tá vtedajšia spoločnosť, vplyv na vznik týchto systémov a na rozvoj týchto systémov?
Myslím, že to bolo dosť podstatné. Práve tá istý typ mentality, ktorá súvisela vlastne s reštauráciou, s celým tým obdobím po napoleonských vojnách, po Viedenskom kongrese, sa dá všímať si takú všeobecnú preventívnu mentalitu. Celá generácia sa nejakým spôsobom snaží predchádzať tomu, čo zažili, tým traumatickým skúsenostiam, ktoré pre nich v podstate znamenali najhoršiu svetovú vojnu, ktorú zažili dovtedy. Takže vlastne aj literatúra je plná pojmu prevencie. Myslí sa aj na sociálnu prevenciu, ekonomickú prevencia vo všeobecnosti. A taktiež sa tento fenomén prevencie prepája na takú všeobecnú vieru, či už bola katolícka, alebo to bolo niekedy aj také osvietenecké presvedčenie o tom, že vzdelávanie a výchova má veľký potenciál na zmenu. Nie u niektorých autorov skôr osvieteneckého razenia to bolo skôr automatické. Vzdelaním sa vychová lepší človek, lebo bude vedieť, aká je pravda o človeku. Trošku naivné predstavy, ale vo všeobecnosti veľa realistických ľudí, dobrodincov alebo ľudí, ktorých zaujímali osudy ľudových vrstiev, investovali do vzdelávacích aktivít a tým pádom vlastne prevencia bola prepojená na výchovu. A výchova v tých časoch, aspoň v Taliansku, od Viedenského kongresu po 1848 a po tie revolučné roky, bola prepojená taktiež kresťanská výchova, výchova k hodnotám, katechéza na jednej strane a na druhej strane klasické vzdelanie. jazyky, dejiny, latinčina, gréčtina, skôr humanistické vzdelanie, ktoré sa o to ľahšie prepájalo aj na dejiny kresťanstva a na rôzne hodnoty, ktoré v Európe sa v tom čase sa zdali byť zdieľané. Zdieľané aj medzi občianskou spoločnosťou a medzi kresťanským vnímaním sveta.
Takže môžeme povedať, že Don Bosco skutočne, ako sa moderne hovorí, žil na pulze tej doby, vnímal, čo sa deje v spoločnosti, reagoval na to a snažil sa nájsť, ako sme videli v tom sne, kde mu pána Mária ukázala, že ako z vlkov sa stávajú ovečky, že môžeme to povedať, že hľadal ten spôsob, ako z tých mladých urobiť tých slušných, vychovaných ľudí?
Myslím, že áno. Je to tak zrejmé, že on ako vychovávateľ svoju identitu vychovávateľa prepájal so svojou identitou kňaza. Takže pre neho bolo automatické prepojiť rast v hodnotách, v etickom správaní, rast vo svetosti, zároveň s výchovou. Takže nie je tam nejaké rozdelenie mentálne. Uh-huh. Ešte tie procesy sekularizácie neboli také silné. Takže je to pre neho veľmi jednoduché. Nazýva vlastne svoju... Ani nehovorí o pastorácii, ale hovorí, že jeho výchova je kresťanská výchova mladých. Uh-huh. To je tá definícia. Preventívny systém by sa dal chápať v jeho poňatí, že je to vlastne kresťanský prístup k výchove, kde vychovávateľ sa snaží nejakým spôsobom napodobňovať vzor Ježiša Krista, ktorý neprišiel zreformovať sociálne systémy, ale prišiel vydať svedectvo o pravde a byť v jednom spoločenstve s učeníkmi, s apoštolmi a sprevádzať ich cez ich procesy dozrievania.
To, čo hovoríš, vlastne ukazuje na to, že ten spôsob ohlasovania alebo vydávania svedectva o evanjeliu je stále rovnaký už 2000 rokov, iba sa mení tá forma alebo prostriedky. Ukazuje to tiež na to, že Don Bosco nebol nejaký abstraktný človek, ale veľmi asi praktický. Čo má ale v preventívnom systéme prednosť? Poriadok, pravidlá alebo pozornosť a citlivosť voči jednotlivcovi? Lebo naši poslucháči možno poznajú preventívny systém z nejakého salesianského slovenského oratória, kde ale musí byť nejaký poriadok, nemôže to byť tam úplný chaos, úplne voľno na druhej strane, ale tí mladí, ktorí ho navštevujú, si určite tú osobnú pozornosť vyžadujú.
Tak jednou z takých charakteristík typických preventívneho systému je vlastne taká logika aj. Takže dalo by sa to povedať, že je tu aj pozornosť na rast jednotlivca, ale je tu aj pozornosť na tie pravidlá. A nie je to len, nie je to nejaký sofizmus, nie je to nejaký spôsob, že ako sa vyhnúť odpovedi a nevedieť sa rozhodnúť, ale je to v podstate to, aj ten dôvod na to, prečo Don Bosco v podstate nevytvoril pedagogický systém abstraktného typu. On nie je autor teoretickej pedagogiky.
Áno.
Jeho zaujímajú tie praktické rovnováhy. Takže snaží sa, aby bol poriadok a pravidlá, pretože pre neho ten kontext oratória znamená, že mám tu zo pár stoviek mladých, ktorí majú tie interakcie, vytvárajú spoločenstvo. Musí tu byť nejaký poriadok na to, aby bola harmónia, aby nevznikali konflikty. Takže vlastne pravidlá a poriadok je prevencia konfliktu.
Mm-hmm.
A zároveň aj patriť do nejakej komunity mladých, keď hovoríme o tých prvých oratóriách alebo školách, vlastne automaticky vychováva. Je tam nejaký rytmus života, sú tam nejaké rovnováhy toho, ako sa rastie na intelektuálnej rovine, sú tam potom oddychové aktivity, je tam šport, sú tam nejaké umelecké a expresívne aktivity, je tam náboženská výchova, katechéza. Takže vlastne ten poriadok nejakým spôsobom preklápa hodnoty o živote do nejakého životného systému. Pozornosť na jednotlivca, taktiež to nemôže byť len abstraktný princíp. Znamená to, že Don Bosco hovoril o tom princípe asistencie, čo znamená, že vychovávateľ v rámci toho poriadku každopádne musí byť prítomný a všímať si, čo sa deje, ako jednotlivci reagujú a byť vnímavý na to, keď je potrebná nejaká výnimka, keď nejakú skupinu treba rozdeliť, keď jednotlivec potrebuje osobné sprevádzanie. Takže tá osobná pozornosť na toho jednotlivca by mala byť garantovaná práve tou postavou salesianského asistenta, čo boli väčšinou mladí salesiáni, mladí vychovávateľia, ktorí mali o pár rokov viac ako tí ostatní mladí a snažili sa ich sprevádzať v tých životných situáciách. Nemuseli to byť experti na všetko, na to boli potom už tí starší salesiáni, ale boli to tí, ktorí monitorovali situáciu a sprevádzali v jednotlivých situáciách.
Takže osobná prítomnosť a osobný, povedzme, prístup, vzťah k mladým je v tomto systéme kľúčový. Správne som to pochopil.
Je to jeden zo základných princípov. V podstate ten rozdiel, ako ho popisuje Don Bosco medzi represívnym a preventívnym výchovným systémom, nie je v tom, či existujú alebo neexistujú pravidlá, alebo či sú dôležitejší alebo nie, ale práve v tom, či existuje osobný prístup mladému človeku, alebo či tam je len prítomnosť vychovávateľa ako kontrolóra, ako nejakého manažéra procesov alebo poriadku. To je represívny systém. Preventívny je ten, kde tam existuje silný vzťah a zároveň ten vychovateľ chce, aby ten mladý cítil, že ten celý poriadok, systém a všetky aktivity sú pre jeho dobro.
Poďme do súčasnosti. Podľa teba, z tvojej aj akademickej skúsenosti, ale aj z praxe medzi mladými, či už na Slovensku, alebo v Taliansku, alebo aj v iných krajinách, ktorý systém prevažuje v dnešnom svete? Preventívny alebo represívny? Preventívny systém, pripomínam, nemusí byť vždy spájaný s cirkvou alebo s vierou, alebo s náboženstvom. Môže byť spájaný aj čisto iba prirodzene. Ktorý systém teda podľa teba prevažuje?
Nie je to ľahká otázka. Myslím, že dalo by sa, ešte predtým, ako sa vyjadrím k otázke samotnej, by sa dalo povedať, že represívny systém nemusí byť nutne len taký systém, kde by to bolo nejakým spôsobom ako keby niečo väzenské, policajné a kontrolné. Sú niektorí salesianskí autori, ktorí charakterizujú represívny systém aj ako demokratický. A to vzniklo na základe toho, keď prišli prví salesiani do Anglicka,
ano.
V ktorom zažili tú skúsenosť o tom, že vlastne mladý človek bol rešpektovaný. Pravidlá boli jasné, chceme vychovať mladého gentlemana, pravidlá sú jasné, máš slobodu, ak sa neprispôsobíš, tak sú tu aj tresty, aj fyzické. Tá tradícia anglického trestania v podstate bola ešte pretrvala dosť ďaleko, ešte aj do 20. storočia. Takže tam bolo vidieť aj to, že v podstate základným rozdielom je, či je alebo nie je prítomný osobný vzťah a či ten systém s tým ráta. A či vie dať tú hodnotu, či valorizuje v podstate ten výchovný vzťah. Myslím, že Don Bosco odpovedá v podstate na túto otázku tiež aj sám, kde sa pýta, že prečo vlastne, keď je preventívny systém lepší a dáva lepšie výsledky, prečo ho väčšina ľudí nesleduje. Takže vlastne odpovede, že väčšinou je prítomný asi systém skôr represívny alebo skôr indiferentný. To slovo indiferencia je možno lepšie. Alebo taký skôr technokratický. Učitelia majú na zreteli skôr prebranie učiva, majú jasné roly, nechcú prekročiť svoje kompetencie, aby nemali problémy, či už legálne, alebo iné. V iných krajinách, kde nie je napríklad nie západného typu, skôr v krajinách, ktoré sú na ceste rozvoja, tak tam ešte aj otázka fyzických trestov je celkom aktuálna napríklad, kde aj autorita sa prejavuje iným spôsobom. Takže či už tá forma tej indiferentnosti alebo toho, kde autorita je príliš silná a kde nejakým spôsobom nepomáha k rastu, tieto sú dosť prítomné. Takže v tom zmysle asi je to skôr tak, že ten nejakým spôsobom ten represívny je asi skôr automatický. Lebo systémy, keď sú nastavené na úroveň spoločnosti, na úroveň tisícov, miliónov ľudí, majú tú tendenciu byť štandardizované a nemať nejakú... Lebo sa nedá sa proste personalizovať v takých veľkých počtoch. Takže je to skôr sociologického typu, sú jasné roly, treba zabezpečiť nejaké základné hodnoty, aby sa neprekračovali kompetencie, sú tu práva a povinnosti. A to je to a všetko, čo je nad to, je trochu podozrivé.
V súčasnosti, povedzme, tá spoločnosť žije rôznymi traumami. Jedna bola trauma prekonania covidu, pandémie. Ďalej je tu trauma vojenského konfliktu na Ukrajine, ktorá síce neprebieha ten konflikt u nás, na našom území, ale predsa traumatizuje veľkú časť Európy. Potom preferuje sa, alebo aspoň do istého obdobia sa preferovalo výchova mladého človeka, ktorý má byť dravý, ambiciózny, myslieť na ako niečo prekonať, ako byť silnejší a podobne. No ale do takéhoto prostredia má ešte nejakú aktuálnosť preventívny systém v takomto dravom prostredí podľa teba?
Niektoré kontexty vo výchove, napríklad máme tu aj niektorých študentov, ktorí sú z Koreji, z Japonska, kde naozaj tá dravosť tej súťaživosti sa preklápa do výchovy úplne radikálnym spôsobom, kde proste mladý človek ešte pred školou má nejaké, musí splniť nejaké, ešte má nejaké úlohy, ide do školy, má potom doučovania, ktoré v podstate taký štandardný študent ich môže mať až do 10. 11. večera. Celý deň sa točí okolo výkonu, lebo stále je to o tom ísť ďalej a ďalej. A práve v tých kontextoch je zaujímavé, že ten preventívny systém ako keby to nastavuje takým zdravším spôsobom. Kde vlastne sa pýta na to, čo je vlastne tým zmyslom. Čo je zmyslom na naplnením ľudského života. Či byť na ten prvý v nejakom rebríčku, nejakého hodnotenia, nejakej meritokracie, ktorú si niekto vytvoril nejakým súťaživým spôsobom. Alebo či je to harmonický život, ktorý má svoj rytmus, kde ten rast intelektuálny, profesionálny, ale aj citový, aj duchovný, by mali byť v harmonii. Takže v takom kontexte by to vyzeralo, ako keby, že preventívny systém by nemal miesto.
Áno.
Ale má, ak sa nezamerá práve na tých, ktorí sú privilegovaní. Jedna z vecí, z dôležitých akcentov, je práve to, že Don Bosco chcel byť pre tých, ktorí sú na okraji, ktorí nejakým spôsobom nezapadli do toho systému, nemajú tie výhody. A tým pádom pomáhať tým znevýhodneným alebo jednoduchým ľuďom. Nemusí to byť nutne len ľudia na okraji spoločnosti. Ale proste jednoduchí ľudia, ktorí chcú žiť svoj život nejakým spôsobom podľa nejakého prirodzeného poriadku veci. Nie niečoho, či už kompetitívneho, alebo v minulosti to bolo rozdelenie na aristokraciu a v podstate ľudové vrstvy alebo nejakých chudobných, znevýhodnených ľudí, kde tie rozdiely boli veľmi markantné.
Z toho, čo práve si povedal, ale vyplýva, že ten preventívny systém je dostatočne flexibilný, že sa dokáže prispôsobiť kultúrnym podmienkam, sociálnym podmienkam národov, alebo aj kmeňov doslova, ktoré vychádzajú z úplne iných kontextov, o ktorých my ani nevieme.
Áno, v podstate tá naša historická skúsenosť, lebo už Saleziani sú prítomní vo viac ako 130 krajinách a máme dosť veľa skúseností z rôznych kultúr. Práve v tých kultúrach sa ukazuje, ako je dôležité v preventívnom systéme mať tú logiku takého, nazývame to niekedy integrálny vývoj, to sa neprekladá až tak dobre, ale mohol by to byť taký alebo holistický, alebo taký všeobecný, harmonický život, kde v niektorých kultúrách, kde sú niektoré hodnoty veľmi silné, ako sme už spomínali, tie skôr také tie meritokratické kultúry, tak tam je veľmi silné a prorocké robiť niektoré rekreatívne aktivity a spojiť to, kde človek rastie vlastne v tých svojich kompetenciách, rastie aj reálne v tom, čo tá spoločnosť potrebuje a od neho vyžaduje, ale zároveň takým spôsobom, aby to rozvíjalo aj ostatné. Duchovnú dimenziu, možno, že aj citovú dimenziu, tak ďalej. Sú niektoré iné kultúry, kde napríklad je veľmi dôležité práve to pomôcť mladým, ukázať im nejaký cieľ a horizont, že dá sa niečo dokázať práve tam, kde možno v spoločnosti je práve nejaký chaos, alebo je tam paralýza. Ne? Keby sme, dalo by sa spomenúť na Haiti napríklad, alebo niektoré africké krajiny, kde je úplne prorockým spôsobom je vytvárať možnosti nejakej reálnej budúcnosti, takže nejaké učňovské školy, ktoré majú aj prepojenia potom na posten a už aj na ekonomický svet, alebo aj na nejaký priemysel, kde sa vytvárajú také aliancie, kde tí mladí potom dokážu sa nejakým spôsobom prepracovať do lepšieho života. Alebo v Latinskej Amerike napríklad, preto aj rezonovalo v minulom storočí dosť veľa reflexí o sociálnom systéme, o spravodlivosti, lebo bolo aj vidieť, keď ľudia vyjdú s dobrou kresťanskou výchovou z našich škôl, ale keď sa dostanú do skorumpovaného systému von, tak nie je možné prežiť. Prežiť a tie hodnoty potom sa nejakým spôsobom stávajú ako keby nereálnymi. Takže preto aj, čo možno, že v našich kontextoch až tak nerezonuje, ale v Latinskej Amerike to bolo dosť silné, je tam dôležité, dosť strategické, ako sa pripravia mladí aj do toho, ako nejakými kompetenciami do spoločenského života, do toho sociálneho života a ako zmeniť aj tie štruktúry.
Na slovenskom internete je séria videí, kde ty vlastne hovoríš a rozprávaš a vysvetľuješ podstatu toho preventívneho systému. A v jednej z tých prednášok spomínaš, že v pedagogike sa používajú, ty to nazývaš tzv. Čarovné slovíčka a ukazuješ tam graf od Google spoločnosti, ktorá vie na základe naskenovaných kníh určiť, v akom období, v ktorých rokoch, storočiach, aké slovíčka boli, povedzme, používané a koľko boli používané a podobne. A ty si tam hovoril práve o tom slovíčku prevencia. Ale aké sú dnes tie čarovné slovíčka, ktoré sa používajú aj vo výchove? Lebo napríklad pri pápežovi Františkovi, keby sme tak urobili výskum z jeho príhovorov, tak možno jedno z najčastejších slov, ktoré začal používať potom, ako bol zvolený na Petrov stolec, je to také jezuitské rozlišovanie. Všetko treba rozlišovať, pristupovať k tomu jednotlivo s rozlišovaním. Ale aké sú teda tie čarovné slovíčka v súčasnosti?
Myslím, že každá doba má naozaj také nejaké, či sú to čarovné slovíčka, dalo by sa to nazvať nejakou mantrou. Niečím, čo sa povie, tak toto, tým pádom si nejaký insider, už vieš, o čo tu ide v tej našej dobe. Myslím, že dnes, v tých posledných, povedzme 20-30 rokoch, sa používa dosť tak organizačný slovník, napríklad, že leadership, že treba byť nejakým spôsobom nejaké vodcovstvo, že vytvoriť, aby ten človek nejakým spôsobom to líderstvo zosobňoval, bol nejakou osobnosťou, ktorá zmení tu svet. Je to tiež také niečo, ako bola tá prevencia, povedzme, v tej prvej polovici toho 19. storočia. To bola taká tiež mantra, že cez výchovu preventívne zmeníme spoločnosť. Lebo dokážeme jednotlivca zmeniť, a keď tých jednotlivcov bude dosť, bude tu tá kritická masa a celá spoločnosť sa zmení. Teraz je tu to vodcovstvo, je tu taktiež taká viera v organizáciu. Keď sa veci dobre zmanéžujú, keď sa nastaví systém, tak už všetko pôjde hladko. Čo tiež samozrejme vieme, že to tak nefunguje v ľudskom živote a každý jednotlivý ľudský život má svoje dilemy a krízy a nech sa to zorganizuje, ako by sme chceli dobre, tak niektoré základné otázky o zmysle, hriešnosť človeka vyjde na povrch tak či tak.
Áno.
Takže dnes možno, že by Don Bosco už nepoužil slovo prevencia.
Možno by hovoril
viac o láskavosti. Možno by hovoril aj o tom líderstve. Možno by hovoril aj o rozlišovaní, myslím, keď sme už spomenuli aj pápeža Františka, lebo Za tým je tiež aj taká pozornosť na jednotlivého človeka, ktorá je dôležitá, že nie je dôležitý len všeobecný zákon alebo princíp. Ale je tu aj tá jednotlivosť tých situácií a charakteristík toho, ako rastie jednotlivý človek. Samozrejme, že dnes ale máme aj problém, že s osobnou voľbou sa preháňa samozrejme, až do absurdných úrovní. Samozrejme, že človek by si chcel zvoliť ako cítim sa na 20 rokov a prečo mám v občianskom preukaze, že mám 45, no a tak ďalej. A to sú tie absurdné roviny. Ale v podstate vo výchove, v adolescencii a v puberte, kde je to naozaj doba chaosu vnútorného, keď nedáme nejaké jasné aj pravidlá alebo niektoré jasné zásady vo výchove, tak vlastne nepomáhame mladým. Takže možno, že by Don Bosco používal aj niektoré slova, ktoré majú dočinenia skôr s komunitou, by som to nazval, so spoločenstvom, s tým, ako je dôležité nie byť len jednotlivá osobnosť, ale ako vytvárať harmóniu a vytvárať spoločenstvo v podstate.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, kde sa rozprávame o saleziánskom preventívnom výchovnom systéme a my si dáme krátku hudobnú pauzu.
Chýba nám tvoja viera, Don Jan Bosco, že nad všetkým vyhrať sa dá mocou božskou. Chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať neváhal. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanov, konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa ty. Pane, daj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do Božích rúk, nie len do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, lúžkom ochráni sa ľudské telo, no nie duša, skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hradme dnes na nebesá, on je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Ty si v jeho mene slúbil, že sa nič nestane tým, ktorí smrteľnému hriechu povedia nie. Ani k z tvojich chlapcov, kto mal v toto dôveru, nedostal od chorých na Valdoku choleru. Aj keď opatroval a dotýkal sa ich rán, pred chorobou ochránil ich pán. Oni kvôli strachu doma uzavretí neboli a poľnou nemocnicou boli otvorené kostoly. Pane, daj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do Božích rúk, nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie duša, skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hľadme dnes na nebesá, on je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Svet prebudí, nádej vloží do Božích rúk, nie len do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, lúžkom ochráni sa ľudské telo, no nie duša, skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hradme dnes na nebesá, on je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o preventívnom výchovnom systéme. Naším hosťom je salezián Michal Vojtáš. V tomto bloku by som chcel upriamiť pozornosť na to, my vieme, že kde začali používať, alebo kde sa začalo používať to slovíčko prevencia, ale ako išiel vlastne na tú výchovu Don Bosco? Dal viac na vlastnú nejakú vnútornú intuíciu alebo preferoval vedecký prístup?
V podstate Don Bosco nebol teoretik. Jeho taká osobná identita bola skôr prepojená na prax, na konkrétne výchovné výzvy, na konkrétny kontext v tom v meste Turíne, kde sa nachádzal. Takže vlastne mal niektoré svoje silné intuície, mal svoju víziu toho, ako pracovať s mladými, skôr cez dobro, cez blízkosť, cez prevádzanie, ale nestránil sa aj vedeckých poznatkov. Takže máme o tom aj dialógy, sú rôzne publikácie, ktoré potvrdzujú to, ako Don Bosco bol v dialógu, napríklad s Antoniom Rosmínim, s niektorými pedagógmi, ktorí sa nachádzali v Piemonte v tej dobe. Don Bosco mal viaceré dialógy potom aj s univerzitnými profesormi tej doby, zároveň s inými kolegami, väčšinou to boli kňazi, tí, ktorí boli učitelia na základných školách, tí, ktorí pracovali na alfabetizácii tej širšej populácie a debatovali o problémoch výchovy, o problémoch školy. Mm-hmm. Taktiež čítal viaceré pedagogické diela skôr katolíckych autorov z francúzskeho kultúrneho prostredia. Napríklad biskup z Orléans Félix Dupanloup, ktorý v 70. rokoch vytvoril taký traktát v dvoch zväzkoch o výchove, kde práve spomína aj tú terminológiu preventívneho a represívneho systému, ktorú Don Bosco aplikoval svojským spôsobom, potom si to adaptoval. Takže dalo by sa to povedať tak, že Don Bosco bol skôr praktický človek.
Praktický.
Videl to, čo sa dá, hodnotil vlastné skúsenosti a veľa z vlastného výchovného procesu. A tak, ako on rástol v tej škole, ktorú zažil a v seminári, a v tom cirkevnom konvikte v Turíne, ktorý mal veľmi zaujímavú formáciu podľa alfonzianskej spirituality. Takže vlastne prepájal zároveň aj niektoré princípy, ktoré boli zo spirituality tej doby, so svojimi skúsenosťami a s niektorými intuíciami a základnými princípmi a konfrontoval sa aj s expertmi tej svojej doby, ktorí mu pomáhali zároveň aj organizovať školy v období, kde antiklerikalizmus mu hádzal rôzne polená pod nohy. Takže bol to taký komplexný proces v podstate. Skôr takého praktického rozlišovania, by sa to dalo nazvať, nejakého modelu, ktorý nechcel byť rigidný a nejaký fixovaný, ale chcel byť vždy taký založený na niektorých princípoch, ktoré by platili stále, ale v tých praktických aplikáciách by mal byť otvorený a vedieť sa prispôsobiť konkrétnym situáciám a spoločnostiam kultúra.
Ten antikatolicizmus, to len poslucháčom pripomeniem, v tej dobe v Taliansku bol skutočne veľmi silný. Keby naši poslucháči žili vtedy, možno by boli zhrození niektorými nielen karikatúrami, ale aj článkami a tak ďalej. Dá sa povedať, ako keby sa to v istých vlnách vracalo, taký silný antikatolicizmus, ale poďme späť k preventívnemu systému. Napísal Don Bosco po istom čase, po rokoch práce, skúseností s mladými, s výchovou, nejaký dokument, kde nejakým uceleným spôsobom formuloval, ako to on vidí, ten preventívny výchovný systém, a ak napísal, čo sa vlastne v tom diele nachádza.
Tak vo všeobecnosti sa považuje za dokument o preventívnom systéme, krátky dokument, ktorý Don Bosco napísal v 1877 práve pri inaugurácii toho prvého výchovného diela, výchovného domu, ktorý bol vo Francúzsku. Ale v podstate, ak sa pozrieme trochu širšie na túto celú jeho skúsenosť, tak vidíme, že jeho pedagogické spisy alebo nejaká tá produkcia v podstate začína najskôr praktickými dokumentami, ktoré sú to pravidlá pre oratórium, Niektoré základné, v podstate by sa dali nazvať výchovnými projektami, ktoré založí. Takže skôr tie praktické veci. Potom jeho ďalší typ jeho spisov je skôr príbehový. Takže je to taká takzvaná naratívna pedagogika, kde cez v podstate románovým spôsobom popisuje život niektorých takých emblematických figúr. Niektorí také typické postavy jeho chlapcov z oratória. Či už to bol Dominik Sávio, alebo iný životopis Michala Magoného, ktorý bol taký typický chlapec plný energií, ktoré nevedel kontrolovať. Chcel to byť zároveň taký líderský typ, ktorý ale prejde si svojím procesom premeny a vnútorného takého znovu zrodenia. Nie? Takže vlastne tam je vidieť niekedy o dosť lepšie to, ako Don Bosco vníma výchovu, ako z tých pár strán, kde v podstate takým uceleným, ale aj zároveň minimalistickým spôsobom popisuje preventívny systém.
Takže nie je to žiadne nejaké rozsiahle 500-stránové dielo, kde do detailov rozpisuje, skôr ide o takú rámcovú nejakú pomôcku svojim následovníkom?
Hej, je to skôr taký rámec. Vlastne sám Don Bosco uvádza, že tento spis je skôr ako keby obsahom nejakého ďalšieho väčšieho traktátu, ktorý by mohol vzniknúť, ktorý ale vlastne on sa nikdy ani neodhodlal, ani nechcel napísať. Lebo keď vydáva tento dokument, tak je zaujímavé tiež vidieť, že ho nevydal ako samostatný spis, ale bol to skôr predslov k pravidlám saleziánskych domov. Takže vlastne to bol ako keby taký teoretický úvod do toho,
áno,
ako potom to aplikovať, aké sú rôzne výchovné roly, čo má na starosti ten nejaký saleziánsky direktor, čo má na starosti prefekt, ktorý bol skôr zodpovedný za disciplínu. A boli tam rôzne roly, ktoré boli v niektorých rovnováhach, celkom zaujímavých, aký je normálny beh života a takého normálneho dňa v saleziánskom dome. Takže v podstate tá teória bola vždy prepojená na niečo aplikovateľné.
Ako sa ale rozvíjal samotný preventívny systém ďalej po Domboskovej smrti? Lebo jedna vec je mať medzi sebou zakladateľa, žijúceho zakladateľa, ktorého sa má možnosť človek opýtať, tak ako postupovať. A iné je keď zakladateľ zomrie, odíde a to dielo pokračuje ďalej. Dajú sa nájsť u Domboska základné kroky, ktoré hovoria o tom, ako sa dá pracovať s mladými?
Myslím, že niektoré z týchto otázok v podstate Don Bosco si kladol sám hlavne v posledných 10-15 rokoch svojho života, kde už videl dosť veľký rast saleziánskej kongregácie a zároveň viaceré misionárske skúsenosti mu ukázali, ako je potrebné aj formulovať jasne svoje myšlienky o pedagogike, pretože bolo treba dať niektoré dokumenty aj do rúk tých misionárov, ktorí odchádzali do Latinskej Ameriky alebo do iných kontextov. Takže niektoré tie jasnejšie indikácie, pravidlá a ten spis o preventívnom systéme alebo niektoré iné spisy vznikajú skôr v tom poslednom 10-ročí jeho života. Dielo sa potom rozvíjalo rôznym spôsobom a taktiež v podstate tá prvá generácia Salesianov si pamätala Don Boska ako človeka, ktorý sa prispôsoboval situáciám. Takže mali zafixované to, že netreba v podstate veci zafixovať. Trochu paradoxné povedané, ale zažili Don Boska vo svojom vývoji. Ako prešiel v podstate z tej fázy svojho života, keď bol kňazom v oratóriu v mládežníckom stredisku, kde to bolo v podstate o aktivitách katechézy a o rekreácii, hry a rôzne súťaže, ktoré sa prelínali s tou kresťanskou vlastne katechézou, výchovou, eucharistiami, povádzaní do sviatostného života, ktoré boli v podstate len v nedele a o sviatky. Potom tu prichádza fáza škôl a skoro hneď internátnych škôl. A vlastne tá prvá generácia Salesianov si pamätala túto flexibilitu, takže boli schopní sa prispôsobiť v podstate zo pár rokov po smrti Don Boska vychádza vlastne prvý pápežský spis Rerum Novarum vlastne o sociálnych otázkach. A hneď vlastne prvá generácia Salesianov začína pracovať viac vlastne s otázkou robotníkov, prípravy do nejakého zodpovedného sociálneho života, občianstvo, lebo zároveň v rôznych vlastne štátoch vzniká, že volebné právo sa rozširuje na širšie vrstvy spoločnosti, takže už vzniká aj vzniká iná potreba a vlastne tým pádom vznikali aj nové typy ponúk.
Spomínal si teda Salesianske oratórium a Salesianske školy. Na Slovensku, predpokladám, väčšina poslucháčov má skúsenosť osobnú, niekto priamu, niekto nepriamu, so salesianskými oratóriami, lebo salesianských škôl tu nie je veľa, sú dve, možno tri. Líši sa ten preventívny systém v oratóriu a jeho použitie napríklad na škole?
Je to rozdielne v rámci aj toho, ako funguje vlastne celé prostredie a ako vlastne vzniká aj výchovný vzťah. Mm-hmm. Keďže v školách vo väčšine prípadov študent prichádza bez toho, aby mal nejaký osobný vzťah s učiteľmi. Proste je zapísaný do školy a sa predpokladá, že v tej škole bude fungovať nejaký istý čas, kde to má svoju pravidelnosť, má to svoj systém, pravidlá. Tým pádom ten výchovný vzťah nie je založený na tom, ako je to iná v mládežnických strediskách alebo v oratóriách, kde ten mladý človek musí získať nejakým spôsobom pre tie aktivity, musí sa nadchnúť a pochopiť ich hodnotu. Takže v oratóriách to často je aj o tom, ako sa dokáže sprevádzať konkrétny mladý človek, aké typy aktivít a skupín sa ponúknú, či sú tie aktivity zaujímavé práve pre mladých. Tým pádom v oratóriách preventívny systém musí byť oveľa viac flexibilnejší a musí vnímať všetky zmeny vlastne v kultúre mladých. V súčasnosti to znamená, je to dosť náročné byť aktualizovaný a vnímať to všetko, čo sa deje v živote mladých ľudí. Školy majú tendenciu mať väčšie počty ľudí, väčšiu štandardizáciu, takže je vlastne strategické zabezpečiť tam ten osobný prístup. Takže vlastne v školách systém garantuje skôr intelektuálnu výchovu, takže vlastne saleziáni alebo vychovateľia musia byť pozorní na to, ako garantovať všetky ostatné dimenzie. Napríklad aj náboženskú alebo nejakú citovú výchovu alebo osobné sprevádzanie. V oratóriách je zabezpečené skôr rekreatívne aktivity, hry, niečo, čo je zaujímavé, tábory. V prípade formačné aktivity sú skôr nejakého katechézy alebo ľudský rast, ale zas chýba, lebo systémom nie je garantovaná nejaká systematická intelektuálna výchova. Takže v tom zmysle Salesiani na Slovensku majú istý spôsob práce, ktorý napríklad vôbec nie je taký istý, ako majú Salesiani v Belgicku, kde je to hlavne o školách, alebo niekde v Argentíne, alebo skôr v afrických krajinách, kde je to hlavne o školách, o učňovskej alebo nejakej profesionálnej pripravenosti tých mladých do života.
Práve na to som sa chcel opýtať, pretože aj moja osobná skúsenosť s oratórium na Slovensku a s oratóriom napríklad v Taliansku je veľmi, veľmi odlišná. To, čo je na Slovensku, platí na mladých a s mladými, už napríklad v Španielsku by nemuselo platiť?
Je to možné, že by to nemuselo, keby sme to zobrali úplne ako tak, nejakým spôsobom to skopírovali a urobili presne tú istú aktivitu, je možné, že by to nefungovalo. Napríklad na Slovensku taká jedna zo vzácnych skúseností je existencia rôznych tzv. Stredka.
Áno.
Skupinové aktivity, ktoré v Taliansku fungovali dosť dobrým spôsobom hlavne v 70. 80. rokoch minulého storočia, lebo bol taký entuziasmus sa stretávať a nejak spolu fungovať v skupinách. Toto teraz je skôr náročnejšie.
Áno.
V západnej kultúre vytvoriť nejaké skupiny, ktoré sa stretávajú pravidelným spôsobom, majú nejaké formačné plány a nejaké itineráre, podľa ktorých kráčajú. Častokrát aj v iných kultúrach sú rôzne potreby. Napríklad, keď niekedy aj tá istá aktivita, ktorú by sme mohli nazvať, že je to príprava birmovancov,
ano.
Tak my máme nejakú predstavu, že áno, ako sa príprava na sviatosť birmovania je tak, sa robí tak a tak a tak. A sa rozprávame so spolubratom, ktorý pochádza napríklad z Konga. A pre neho robiť katechézy pre birmovancov znamená v podstate si pripravovať kázne, kde hovorí pred 3-4 tisícmi mladých. Takže tam je to o tom, aký si efektívny vlastne na úrovni retoriky a homiletiky. Nie je to o sprevádzaní skupiny, lebo ten počet je taký. V niektorých kontextoch, samozrejme.
Áno.
Alebo niektoré školy, ktoré máme tiež, keď môžeme zostať tiež v africkom kontinente, je napríklad triedy v škole majú 80-90 študentov. Takže je jasné, že tam nejakým spôsobom zachovať tú disciplínu je dôležité, ale zároveň je to komplikovanejšie. Takže nejakým spôsobom tam je dôležité zachovať potom nejakú pozornosť na jednotlivca. U nás možno niekedy personalizujeme až príliš veci.
Áno.
A nevieme ponúknuť možno aj saleziánsku skúsenosť na takej širších a vo väčšom meradle nejaké masovejšie možno projekty alebo nejaký taký formát, ktorý by bol určený pre nejaké celospoločenskejšie otázky napríklad.
My tu teraz hovoríme o preventívnom systéme v podstate ako keby samé pozitívne veci, čo všetko pozitívne môže priniesť pre človeka, pre mladých, pre vychovávateľov, ale bol preventívny systém podrobený aj kritike?
Boli rôzne kritiky, v každej dobe sa nachádzali trochu iné. Jednu, ktorú sme práve spomenuli, to bol jeden typ kritiky, ktorý vznikol v anglickom kontexte alebo skôr anglosaskej výchove, bol ten kultúrny vzorec toho talianského spôsobu, ako sa sprevádzalo. Pre typického Angličana ten talianský spôsob toho, že ten asistent je stále pri tých študentoch, v nich vzbudzoval pocit kontroly a manipulácie napríklad. Takže bolo treba nejakým spôsobom ináč nastaviť ten spôsob sprevádzania, aby nevytváral ten dojem toho, že nie je to o kontrole, je to skôr o podpore, o počúvaní, o nastavovaní tých situácií. Takže tam si to vyžadovalo celú jednu generáciu vychovávateľov, ktorí potrebovali toto zažiť v pozitívnej podobe a potom to dokázali implementovať v inej kultúre. Niektoré iné kritiky vznikali kvôli napríklad rozvoju salesianských diel, ktorí stále sa rozvíjali viac a viac, takže vznikali masové školy, kde boli tisícky študentov, kde vlastne to nebola ani kritika systému, ale bola to kritika aplikácie.
Mm-hmm.
Keď sa niektoré veci už preženú a sú masové, ako máme niektoré skúsenosti s niektorými salesianskými univerzitami, kde sú desiatky tisíc študentov a salesianov je tam jeden alebo dvaja. A nejakým spôsobom potom, ak dokážu vychovať, si pripraviť a formovať vychovávateľov, ktorí sú silne identifikovaní so salesianskou spiritualitou a majú dobrú aj pedagogickú formáciu, tak je to super. Ale nie je to vždycky tak. Niektoré aj kritiky sú skôr z teoretickej strany. Napríklad tá osobná sloboda a manipulácia a sprevádzanie. Niektoré sú skôr o praktických aplikáciách. A iné sú zase nastavené, sa dajú skôr pochopiť v tom kontexte konkrétnej krajiny, kde najprv niektoré návrhy boli veľmi dobré a fungovalo to zo pár desiatok rokov, ale potom to v podstate Saleziáni alebo tá prvá nejaká generácia nerozvíjala ďalej a proste to zastaralo. Alebo už zrazu spoločnosť sa posunula niekam inám a my sme ostali na okraji vývoja. Aj to sa môže stať. Nie je to chyba preventívneho systému, je to chyba skôr tak istého typu aplikácie. No.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame o preventívnom systéme a dáme si znovu krátku hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o preventívnom výchovnom systéme. Naším hosťom je salezián Michal Vojtáš. V tomto treťom bloku budeme možno tak podrobnejšie hovoriť o tých princípoch preventívneho systému, na čom je vlastne postavený a či je ho možné, alebo aspoň niektoré princípy, využiť aj vo výchove v rodine. Dnes skutočne sa aj mladí ľudia, ale tá spoločnosť sa vyvíja extrémne rýchlo. A určite mnohí rodičia mi dajú za pravdu, že to, čo platilo pred 5 rokmi, 10, dnes mladí sú kdesi úplne inde, už len napríklad vo forme jazyka, ktorý používajú v komunikácii medzi sebou vďaka mobilom, ktoré tu máme, alebo vďaka rôznym sociálnym sieťam a tak ďalej. Ale Don Bosco mal také tri princípy a prvým princípom uvádzal to ako láskavo získať si srdce. Čo pod tým myslel? Myslel pod tým nejakú emocionálnu výchovu?
Láskavosť je také zaujímavé slovo. Je zaujímavé, že vlastne že v slovenčine máme pojem láskavosť, ktorý sa dá prepojiť na ten taliansky pojem amore voléca. Väčšina jazykov tento pojem nemá. Napríklad v angličtine je s tým problém, v francúzštine, španielčine. Neexistuje také slovo, ktoré by bolo tak prepojené, aj lingvisticky, že nie je to láska, je to láskavosť. Je to spôsob jednania s človekom, ktoré nie je to nutne nejaká emocionálna výchova. Je to skôr štýl vzťahov, kde dávam dôležitosť tomu druhému človeku. Nemusí tam byť nutne nejaká pozitívna emócia, nemusím cítiť sympatiu, ale sú to malé gestá mojej vlastne snahy výsť, urobiť prvý krok, výsť do seba von a byť empatický k potrebám druhého človeka. Na to, aby sa vytvorila vlastne taký prvý komunikačný kanál, ktorý nie je čisto formálny. Takže tá láskavosť má aj svoju prioritu. Najprv prichádza osobný kontakt a nadviazanie vzťahu, A potom prichádzajú ostatné otázky, čo sa týkajú poriadku a nejakých výchovných cieľov a nejakých výchovných problematík.
Rodičia môžu teda využiť tú láskavosť, povedzme, u malých detí, ale aj u, povedzme, u tých tínedžerov, ktorí niekedy s tými rodičmi veľmi nechcú už mať veľa spoločného.
Možno je zaujímavé aj spomenúť ten fakt, že Don Bosco si zvolil ako svoju skupinu, s ktorou pracoval. To boli väčšinou, v tej dobe to bolo normálne, že sa rozdeľovali chlapčenská mládež a dievčenská mládež. Takže boli to chalani, ktorí mali nad 10 rokov, kde on vo svojej metóde potreboval to, aby títo mladí ľudia už dokázali nejakým spôsobom artikulovať to, čo si myslia, to, čo je dobré, a nejakým spôsobom mali základné, niektoré základné už procesy ich dozrievania prebehli. Takže to boli skôr predadolescenti. Mm-hmm. Takže tam to je ten spôsob toho, ako sa dá prepojiť láskavosť a rozum. A rozumnosť. Ten druhý princíp, kde
áno,
ten vzťah sa dá aj verbalizovať, dá sa to vysvetliť. Zároveň je pravda, že v adolescencii nastáva také vzdialenie sa toho mladého človeka, ktorý si potrebuje vytvoriť svoj vlastný priestor a svoju identitu. A nebolo by dobré, ak by sme používali láskavosť saleziánsku nejakým takým invadentným spôsobom, že by sme sa chceli tam ako keby prebiť cez nejakú obranu do toho sveta toho mladého človeka. Tam je dobré si vytvoriť vždy taký zdravý prístup toho, že som tu pre teba, dám ti to najavo nejakými novými spôsobmi a zároveň rešpektujem to, že ty si chceš vytvoriť svoju vlastnú identitu. A vlastne toto je tvoja úloha v týchto rokoch, keď máš na začiatku tých 13, 14 a teraz potrebuješ sa nejakým spôsobom aj zbúriť proti niektorým tým pravidlám. Takže byť tam ochotný aj v tých turbulentných časoch. Potom nie je to vždycky tak, ale v niektorých situáciách jednoducho tam vytrvať. Že napriek tomu, OK, bavme sa o tom, čo je za tým všetkým. Možno nenájdem na všetko hneď odpoveď, ale som tu s tebou. Čo nakoniec ten mladý človek potrebuje. Lebo častokrát ten vzdor zakrýva vlastne neistotu alebo to vnútorné nejaké prázdno alebo tú neistotu z toho hľadania tej vlastnej identity.
Spomenul si druhý princíp vlastne preventívneho systému a to je rozum. Taký podtitul máš vo svojej prednáške, že realizmus a poriadok. Čo si pod tým aj rodičia napríklad by mohli predstaviť?
Častokrát je to také zaujímavé, že Don Bosco, keď hovorí o rozumnosti, o rozume, tak neprepája to hneď na nejaký intelektuálny rast školy a nejaké zároveň už hneď teraz tituly a ideme do nejakej kariéry, ale prepája rozumnosť na tú schopnosť mať v živote vnútorný poriadok. Nemusí to byť, je to aj vonkajší poriadok a nejaké pravidlá, ale zároveň to má byť také pochopenie toho, ako funguje svet a ľudia a aké sú vo vzájomnom vzťahu všetky tie hodnoty, ktoré nám pomáhajú žiť lepšie. Takže je to také prepojenie istého realizmu, na ktorý je potrebný rozum. Ako funguje svet, aké sú pravidlá hry vlastne vo svete, aké sú tie zákony, či už ako fyzikálne alebo spoločenské. A zároveň, ako v tom všetkom sa dá vytvárať vlastne tie procesy, kde sám sa človek rozhoduje. Kde je aj ľudská sloboda. Takže vlastne rozum je tá schopnosť, kde sa dá na základe pojmov, štúdia, pochopenia, ale aj empatie prísť vlastne k takej praktickej múdrosti. Je to taký realizmus. Niektorí autori používajú aj takéto aristotelovské delenie rôznych typov inteligencie. A v tomto zmysle by sa dalo povedať, že je to skôr taká phronesis, on to nazýva po grécky, je to taká praktická múdrosť, ktorá nám pomáha robiť dobré voľby. Je to skôr také etická a morálna kvalita, kde viem pomenovať veci, ktoré sa dejú v živote a viem nájsť dobré riešenia, ktoré rešpektujú hodnoty, ale aj zároveň aj moje osobné ciele, schopnosti a zároveň sa všetko sa to praktickým spôsobom vlastne deje v komunite. Nie je to v nejakom abstraktnom svete.
Komunita, ktorou môže byť napríklad aj rodina. Tam máš ešte podtitul, že poriadok. No pri tínedžeroch s poriadkom veľmi človek si veľmi ťažko radí, ale asi sa nemyslí vždy úplne na ten poriadok v izbe alebo poriadok v skrini.
Presne. Jasne, že s tínedžermi by sa dalo hneď baviť aj o tom, že áno, sú tu nejaké pravidlá hry a teraz ako to v tej domácnosti funguje. Čo nakoniec, by som použil aj taký príklad z extrému, že v niektorých západných spoločnostiach v podstate máme skôr ten fenomén, kde mladí ľudia v podstate sa už ani nemôžu proti ničomu búriť, lebo všetko bolo dovolené. Takže máme, niekedy sprevádzame mladých, a ja som tiež sprevádzal mladých aj tu na, u nás na univerzite, ktorí boli hlboko frustrovaní a nahnevaní vlastne na svojich rodičov, aj vychovateľov, lebo im nič vlastne nenechali. Nemali sa proti čomu búriť, lebo všetko bolo dovolené a na všetko im povedali, že to môžeš. A v podstate mali aj nejaké finančné možnosti a neurobili hrozné veci. Ale nakoniec sa cítia neisto, že vlastne oni sa nemohli trochu búriť proti žiadnemu pravidlu. A tak niektoré pedagogické vlastne aj reflexie aj štúdie idú tým smerom, že vlastne aj je zdravé, ak existujú pravidla a je zdravá aj tá vzbúra proti ním, lebo to pomáha si vyjasňovať, čo vlastne je hodnota, čo nie je, čo je vlastne technické pravidlo a čo už je vlastne to jadro tej hodnoty samotnej.
Poďme k tretiemu princípu preventívneho systému. A to pre našich poslucháčov bude rovnako dôležité, lebo tiež treba povedať, nie pre všetkých je to dôležité, ale pre našich poslucháčov určite, a to je náboženstvo. Ako to Don Bosco v tom preventívnom systéme chápal ten princíp náboženstva, prítomnosti náboženstva?
Pre neho vlastne všetky tieto princípy boli všade prítomné vlastne. Uh-huh. Nebolo to nejak tak striktne delené, že napríklad v škole sa používal len princíp rozumu a nejaké racionality a potom, keď boli nejaké katechézy alebo nejaké náboženské aktivity, tak len tam sa to používa. Ono je to vždy prepojené. A v tom zmysle pre Don Bosca bolo vždy dôležité, aby aj všetko, každé vyučovanie malo vždy nejaké aj tak nejaký etický dopad, aby tam boli vždy príklady, ktoré formujú srdce. Že jednou z takých zásad bolo vlastne, že je potrebné osvetliť myseľ na to, aby sa srdce stalo dobrým. Niekedy sa to prekladá tak kostrba to možno. Ale je zaujímavé to, že pre Don Bosca sú dôležité hodnoty, úplne jasná predstava aj o tom, aký je náš pozemský život a večný život. To všetko, čo robíme, aby to nebolo nejaké pragmatické. Aby sme nejako prežili, aby bol človek nejaký taký priemerný kresťan a priemerný občan, ktorý sa nejakým spôsobom dostane do spoločnosti a prežije, ale jeho ideálom je svetec. Buď nejakým spôsobom ako vynimočný, buď sám sebou, tak ako Boh ťa vidí, nie ako ty sám seba vidíš vo svojich predstavách aj vo všetkých tých, možno nejakých niektorých tých excesoch, alebo v tej, možno aj v tej neistote adolescentnej. Rozmýšľaj o sebe ako o človeku, ktorý by mohol byť nový svetec, niekto, kto prekračuje vlastne len tie horizonty nejakých plánov, ktoré si môžeš vytvoriť tu a teraz, tak veľmi jednoducho. Takže pre neho to bolo prepojené ešte aj s ideou povolania. Objav to, aký si naozaj. Čo je v tvojich aj prirodzených daroch a čo cítiš v hĺbke svojho srdca a duše, kam ťa Boh volá na to, čím by si mohol byť. Takže aj spiritualita je to v podstate nový pojem, ktorý až tak sa v tom 19. storočí nepoužíval. Ale teraz je to ako keby také nové znovu objavenie tej dimenzie života, kde mladí hľadajú zmysel veci, prečo by som mal fungovať v tomto systéme, ktorý ma nejak nepresvedčil. Takže vlastne treba ísť hlbšie, treba ísť do tých hlbších skúseností, aj do nejakej nostalgie po večnosti, a spolu s nimi hľadať nové slova, nové aj nový spôsob vyjadrenia toho, čo môže byť spiritualita, a zároveň pomáhať im objavovať aj to, čo je celé to bohatstvo kresťanskej tradície. Takže pre Don Bosca je zaujímavé, že zvolil si pojem náboženstvo, lebo náboženstvo nie je len inštitúcia, ale je to aj celé bohatstvo tej tradície, ktoré sme zažili za 2000 rokov v katolíckej cirkvi. Boli tu rôzne obdobia, ktoré nám pomohli si vyjasniť niektoré veci a sú veľmi dobre nastavené. Aj keď sú vždycky, v každej dobe sú trošku protikultúrne. Lebo každá doba má svoje excesy, aj tá naša.
Ty vyučuješ na Salesianskej pápežskej univerzite v Ríme. Stretávaš sa aj pri takýchto teoretických prednáškach, alebo potom aj v praxi, aké výsledky môže mať preventívny systém na výchovu. Neviem, či by si vedel možno nejaký príklad zo svojich osobných skúseností s niekým, s nejakým spolubratom alebo s mladými uviesť, kde jednoducho je hmatateľne vidieť, že ten preventívny systém mal nejaký dopad.
V niektorých krajinách, kde tá prítomnosť Salesiánov alebo nejakých týchto našich výchovných inštitúcií alebo škôl trvala nepretržite, čo na Slovensku bolo prerušené vlastne komunizmom.
Áno.
Takže nemáme tu možnosť vnímať ako keby tie viaceré generácie, ktoré v tom vyrastali. Tak existuje veľa tých skúseností zo sveta, častokrát aj v Latinskej Amerike, kde salesianské školy a salesianský výchovný systém mali veľký dopad, kde celé štvrte niektorých miest sa premenili. Kde vznikali nové generácie ľudí, ktorí boli pripravení, aj boli prepojené vlastne aj na výrobnú sféru, hneď si našli prácu, vznikali dobré dynamiky aj na sociálnej úrovni. Niektoré príklady sú možno aj také, sa študujú lepšie, keď sú to izolované príklady. Napríklad niektoré kultúry v amazonskom pralese, kde sa podarilo Salesianom ako prvým v podstate si získať dôveru niektorých kmeňov, kde boli na zhodou okolnosti aj slovenskí Salesiani, kmeň Šuárov v Ekvádore, kde vlastne tento kmeň, oni si prešli, v podstate polovica celej tej populácie prešla salesianskými internátmi, a vďaka tomu boli pripravení na stretnutie s civilizáciou, ktorá prišla. Boli schopní sa potom zorganizovať aj politicky, brániť svoje práva, svoje teritorium. Prebrali aj niektoré, v podstate, ekonomickú štruktúru celého toho vládneho systému. Proste. Takže to je taká jedna zo zaujímavých skúseností, pretože tam sa to podarilo aj študovať, lebo máme tam v Ekvádore je rozvinuté rôzne etnografické štúdie, je tam Salesianská univerzita na dobrej kvalite. Takže dá sa vidieť, že má to dopad aj na sociálnej úrovni. Nedá sa to asi úplne exaktne dokázať, že je to len vďaka tomu, čo je aj dobre na samozrejme aj na pokoru, a zároveň je to vlastne aj o tom, ako je dobre, keď fungujeme v cirkvi ako spoločenstvo, kde rôzne charizmy sa doplňajú. Čo vlastne vo väčšine prípadov je tak, že salesianská charizma odpovedá na niektoré výzvy, ale nie na všetky. Takže aj taký spôsob takého zdravého pluralizmu všetkých možných spiritualít v cirkvi je tiež taký dobrý horizont, aby sa človek neuzavrel len do toho svojho malého nejakého okruhu otázok a odpovedí.
Našťastie v katolíckej cirkvi my veríme, že tu máme dary Ducha Svätého a ten vie byť skutočne výnimočne kreatívny v podporovaní rôznych darov, ktoré v priebehu stáročí prišli do cirkvi a ktoré určite aj v priebehu ďalších stáročí po nás prídu a Duch Svätý ich podporí. Dnes sme ale hovorili o jednom z výchovných systémov, a to o preventívnom výchovnom systéme, ktorý rozšíril Don Bosco a kultivoval, a ďalej jeho nasledovníci kultivovali. Rozprávali sme sa o tomto výchovnom systéme s prorektorom Pápežskej Salesianskej univerzity v Ríme, Salesianom Michalom Vojtašom. Ďakujem ti, Michal, za účasť v relácii.
Ďakujem za pozvanie, ďakujem za dialog.
A na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi, a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Len nehľadané sa bez bolesti stráca. Dar rúk je všetko, čo je na stole, všetko je túžba, nápor, práca. Ešte aj zvon vie, čo sú mozové. Kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že nie sme, nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť do železa, pretože nie. Prijať úder a pod ním vydať tón. Ľuďom sa pritom stáva Božo mene, že srdce živlom príliš otvorené zjaví sa skôr, než samotný zvon. Kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvony v nej, že nie sme. Nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť zo železa, pretože nie len udiera, aj zvoní. Kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža a zvoní v nej, že nie.